good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
Lost contact. But it doesn't blow up there.
I lost the second craft. Good problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 3 minuta, dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. Večeras, pa centralna tema će svakako biti tri lica knjige. Očekujemo trojicu gostiju, dakle Gorana Skrobonju, Ota Oltvanja, Darka Tuševljakovića, koji su proteklih nekih 7-8 meseci širom Srbije, ali boga mi i u inostranstvu, odlazili i posećivali najrazličitija mesta gde su predstavljali svoje knjige. Interesantno je da su oni objavili svoje romane kod različitih izdavača. Dakle, Čovek koji je ubio Teslu, zatim Kičma noći i potom Senka naše želje, to su dakle ta tri njihova romana. A pošto su evidentno dobri prijatelji, odlučili su da dakle sami nešto urade na promociji svojih dela. I to je, boga mi, poprilično lepo zaživelo. Doduše, mi se čini da skoro kad god su išli neku promociju da je bila ili kiša ili sneg, pa tako izgleda da jednostavno mora da bude i danas, tačnije večeras, no u svakom slučaju očekujemo ih. I imat ćete dakle prilike da slušate večeras jedno skraćeno izdanje tri lica knjige. Dakle, neće imati sat, dva sata vremena na raspolaganju, imaće tri segmenta od nekih 8 minuta, ali to će biti sasvim dovoljno, dakle, da vam oni na svoj specifičan način predstave, dakle, svoje romane. Neće morati niko sa strane da ih pita, postavlja potpitanja, da imaju nekoga ko će da vodi celu, da tako kažemo, radijsku promociju. Ja ću lepo da se sklonim sa strane, a oni će sami da to urade. Kako će to zvučati, dakle, to ćete saznati tokom emisije, a naravno večerašnje izdanje otvorit ćemo sa SF Vremeplovom, neki interesantni datumi oko ovog datuma, naravno, od 22. pa nadalje, uglavnom rođenja poznatih pisaca. Što se tiče vesti, imat ćemo najavu opet, postaje sve interesantni kada je reč o organizovanju fanova. Doduše, ovo je nešto što smo već imali prilike da pratimo više godina. Reč je o japanizmu i društvu Sakurabana koje to organizuje i boga mi, to se sad lepo onako proširilo i raširilo, a i ovogodišnja tema i tekako ima veze sa naučnom fantastikom. Čućete o tome, dakle, nešto kasnije. Imaćete prilike da čujete jedan kompletan sled vesti iz Kana, gde je dosta toga bilo novo ili na onaj način vezano za fantastiku, horor ili naučnu fantastiku. Naravno, par vesti vezanih za svet inspiracija, vesti iz nauke i tehnike koje vas možda mogu inspirisati da krenete putevima, recimo, naših večerašnjih gostiju, pa da objavite neki svoj roman, zbirku priča, pa da ga onda i sami promovišete, zašto da ne. Naravno, rubrika Treća strana ploče, večeras, pa aktuelni svetski hit koji je počeo da se prikazuje i ovde kod nas, pa naravno o čemu je reč nije teško pretpostaviti, ali otkrivamo to tek u par minuta pre 22 sata. Dakle, Pogled iz svemirskog broda sa vama, uz ekipu u sastavu Nebojša, Robert i Nevidljivi čovek. Dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can.
I'm the invisible man, I'm the invisible man, incredible.
8 sati i 11 minuta, dakle vreme je sada za SF Vremeplov, s obzirom da je nedelja 22. maj, pa za početak upravo imamo čoveka koji je rođen 22. maja, mada davne 1859. godine, preminuo 7. jula 1930. i reč je o britanskom autoru kriminalističkih romana, najpoznatijem kao ocu Sherlocka Holmesa i doktora Watsona. Naravno, reč je o Arturu Conanu Doyle. Međutim, pored, naravno, legendarnih priča o storija o Sherlocku Holmesu i Watsonu, on se ogledao još u čitavom nizu žanrova i rodova, među kojima posebno mesto, dakle, pripada upravo naučnoj fantastici. Izuzev u prvom Doyleovom SF romanu Postupci Ralpha Howea, u kojem je reč o nesrećnom izumitelju mašine kadre da proizvodi zlato, u svim ostalima se kao protagonista javlja profesor George Edward Challenger. Doyle je lik ovog nepokolebljivog pobornika naučne istine gradio inače prema svom kolegi doktoru Georgeu Budu, kojeg je veoma uvažavao i pod čijim je uticajem dugo bio. U Doyleovim romanima i pričama profesor, dakle, Challenger i njegova družina prolaze kroz niz autentičnih SF pustolovina, od praistorijskih životinja na nekim zabitima zemlje, pa naravno do globalne opasnosti po našu planetu. Inače, sam Doyle je verovao u nadprirodno i što se recimo najbolje vidi iz njegovih drugih dela, kao što su The Coming of the Fairies iz 1921. godine, jer je inače bio uveren u istinitost fotografija vila iz Cottingdale-a, koje su bila glavna inspiracija, dakle, za delu u kojem su se mogle pročitati teorije o vilama i duhovima. Poznato je takođe i njegovo prijateljstvo sa čuvenim mađioničarem Harijem Houdinijem, E sad, Doyle je mislio da i Houdini ima nadprirodne moći, a to je pokazao u delu Ivica nemogućeg. Houdini nije uspeo da uveri Doyle-a da su to samo jednostavno trikovi, pa je prijateljstvo zbog toga bukvalno i raskinuto. Dakle, Arthur Conan Doyle upravo je to rođen na današnji dan, 1859. godine, a sutrašnji datum, dakle 23. maj 1921. godine, je datum kada je rođen James Blish. On je preminuo 29. jula 75. godine, američki pisac koji je recimo od 68. godine živeo u Velikoj Britaniji i upravo on spada u onu elitu SF autora koji su odlučujuće doprinjeli prerastanju ovog žanra iz paraliterature u književnost visokih umetničkih stremljenja. Počeo da duše u SF getu, pridruživši se njujorškoj grupi futurijanaca, a prvu priču je objavio u Astoundingu davne 1940. godine. Međutim, do stvaralačkog preokreta dolazi početkom 50. godina i on će negde do 58. publikovati niz istorija i romana koji su odmah ušli u klasiku žanra. Ono po čemu su se ova dela izdvajala iz tradicije bio je pre svega njihov visoki literarni nivo, kako u pogledu jezičke složenosti, tako i izrazitog intelektualnog naboja. Doduše, pisao je i prevashodno komercijalna dela, mada ipak nešto kasnije, kao što je recimo više omladinskih SF romana, ali čak i ukupno 13 knjiga za popularnu seriju Zvezdane staze. E sad, također ćemo pomenuti i Harlana Ellisona, koji je rođen 27. maja 1934. godine. To je legendarni pisac poznat po svojim pričama. Naime, preko 1000 priča je objavio, 33 zbirke i samo 4 romana. Međutim, pored toga, fascinantna je njegova urednička uloga. Godine 67. Ellison je sačinio antologiju Opasne vizije, u kojoj je sakupio 33 priče mlađih i starijih pisaca. Zajedničko svim pričama bilo je da ih niko nije ranije smeo objaviti, i jer su bile jednostavno drugačije od tekuće produkcije. Opasne vizije, dakle, i su 1972. godine doživjela i drugi tom, a označile su izlazak na scenu novog načina gledanja, pisanja i doživljavanja naučne fantastike. I pomenut ćemo samo još, naravno, Milutina Milankovića. On je rođen 28. maja 1879. godine, preminuo 12. decembra 1958. Dakle, srpski geofizičar, građevinski inženjer, klimatolog, astronom, osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, svetski uvažavan naučnik, poznat po teoriji, naravno, ledenih doba, a značajan je za svet domaćeg SF-a, pre svega po delu Kroz Vasionu i vekove. Ova knjiga je objavljena prvi put 28. godine, doživjela je 6-7 izdanja plus 2 izdanja na nemačkom jeziku. Reč je o, dakle, svojevrsnom fenomenu na našim prostorima, hit knjizi sa temom iz nauke. Kroz Vasionu i vekove sačinjava 37 pisama neimenovanih dami, a njihov osnovni zadatak je da budu zamena za razgovore na temu istorije astronomije. Međutim, u njoj se vasionskim vozom odlazi u posetu u mesecu i tamošnjoj koloni ljudi, odatle put vodi do Venere i Marsa, pa u dubine beskrajnog univerzuma, dakle, i tekako ima i veze sa SF-om. U svakom slučaju, eto, dakle, 4 imena koja su, dakle, značajna autora, rođena otprilike tokom ovog ili narodnih nekih dana, naravno u SF vremeplovu i kroz istoriju. 8 sati i 16 minuta, ovo je, dakle, bio SF vremeplov. Nastavljamo, naravno, dalje sa muzikom, a u pogledu svemirskog broda smo sa vama sve do 22.00. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. Got your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like it ain't shit. But you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? I could write you a song to make you fall in love.
I used to fall on my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. You got your highbrow switching your walk, and you don't even look when you pass by. But you don't know the way that you look when your steps make that much noise. I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? Sure seems you got no doubt, but we all see you got your head in the cloud. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler.
Where do I begin? Should I tell you how bad I need you now? Sharing, show me that you're caring. You see my fascination. Tell me I'm not mistaken. Give me the information I need. One, two, three. Woo!
Dragi gosti, dobro veče.
Dobro veče.
Eto, čuli ste svu trojicu. Goran Skrobanja, Oto Oltvan i Darko Tuševljaković. Dakle, kao što sam najavio, tri lica knjige, to je ono što će večeras da se dešava u naredna tri segmenta. A sad čisto za početak, dobro veče, kako smo putovali, opet ste nam doneli kišu, to vas trojice onako umete.
Ako su se slušalci pitali zašto pada 22. maja ovako dosadna i mračna kiša, to smo verovatno mi krivi za to.
Ali dobro, sad to...
Čitava turneja je prošla u vrlo lošem vremenu, pamtimo snežne dogodavštine svih vrsta i praktično vrlo malo smo imali idealnih uslova za putovanja, ali na kraju sa ove pozicije, kada se osvrnemo, verovatno ne bismo ni volili da je drugačije.
Dobro, u principu, vi ste negde krenuli tamo krajem jeseni, negde od novembra, decembra.
4. decembra.
Tako, 4. decembra.
Nastup u Nišu.
Je bilo nekih, ako se naravno već skoro 10 nastupa?
12.
Da, više od 10.
Od toga dva u inostranstvu.
Dva, da.
Ili inozemstvu.
Inozemstvu, da budemo precizni. Ja sam već rekao, ali to je u principu najbolje ponovo ponoviti, vrlo malo ste se ponavljala, da tako kažemo, po znacima navoda, mesta na kojima ste bili. Od SF konvencija, preko knjižara, domova kulture, šta je još bilo na repertoaru?
Bioskop, pozorište, muzej, mala privatna knjižara, veliki lanac knjižara, dve SF konvencije, od kojih jedna bila u spomen domu, druga na fakultetu, znači uspeli smo čak i na fakultet da se probijem. Ali zaista nije se ni jednom ponovio.
Vinski
vrsta
podrum.
Prostora, rock klub, Vinski podrum, da.
Čekaj, Vinski podrum, rock klub, to je jedno.
Logično.
Svi
su pili pivo.
Da.
I onda to je, kako da kažem, to je uslovilo da budu različiti nastupi. Već od same lokacije i Štimunga, je već bilo drugačije bitno i to je nama samo bilo zanimljivije utoliko.
Naravno, vama je bilo isto dovoljno interesantno, različite lokacije, naravno različite ljudi, ali bukvalno drugačije okruženja. Ajmo sad neke možda interesantne detalje. Gde ste se vi najbolje do sada osjećali? Gde su možda bile neke interesantne dešavanja?
O što se mene tiče, srce mi krvari, što to moram da priznam, ali ova moja Vojvodina je malo podbacila, nije uniformno za sve ove gradove, moglo da se kaže, ali nekako ovako kada gledamo, jug je bio nešto topliji i oni su se zaista obradovali istinski što smo tu u Leskovcu, nam se dogodilo da nam prilaze ljudi i pružaju ruku nakon nastupa i kaže hvala što ste došli, nama niko ne dolazi.
Ali da menšim da je upravo to point, da u Vojvodini možda još se koliko toliko dešava.
Oni su malo razmaženi, ja bih rekao, da. Da.
A u Leskovac smo još došli po ovaj žestokom kijametu.
Tako, da, i Zaječar je bio zanimljiv. I po nas i po tvoja kola.
Horor, da.
Ali Zaječar, da, je isto bio. Pa to spada u to što je Oto rekao, taj južni deo turneja, ako tako može da se kaže. Možda zato što je i to bio početak. Tek smo krenuli praktično i prva dva nastupa su bili Niš i Leskovac. Nismo ni mi znali tačno kako će to izgledati ni šta možemo da očekujemo. I za prva dva nastupa smo dobili odličan odziv i ljudi su bili presrećni, tako da jeste to. I recimo meni su možda te dve konvencije, odnosno prilika da izađemo iz države i da odemo negde sa strane da pričamo
zapad.
Onome. Pa da, ajde, na najbliže zapad. Na jedno i na drugo je bilo veoma dobro i onako upoznali smo nove ljude, za nas nove ljude koji se bave sličnim poslom ili ljude za koje znaš, ali ih nikad nisi video, tako da je bilo mislim, baš fino i na jednom i na drugom mjestu, odnosno i u Zagrebu i u Istri.
Ja ovako kad pogledam unazad, možda mi se baš najviše dopada taj prvi nastup u Nišu, jer tamo sve što je moglo da pođe loše, pošlo loše. Po Marfinom zakonu naš koncept je potpuno propao, pošto nismo imali adekvatno osvetljenje da čitamo odlomke, pa smo krenuli bez toga, nismo imali ozvučenje, nismo imali video beam i tako dalje. I onda kad smo to sve odradili i kad smo, zahvaljujući veoma opet zahvalnoj publici tamo u Nišu, dobili, ajde da kažem to tako, stojeća ovacija, onda smo shvatili da možemo do kraja turneje da budemo opušteni i da može biti samo boljih uslova, ne i šturijih, a publika je bila zaista izvanredna, tako da...
Da, odmah ustači smo se uverili da možemo dobiti pitanje iz publike.
Da, ali u svakom slučaju koncept je, dakle, ne postoji konferasije, vi međusobno vodite promociju sami sebe, propitujete, to jest jedni druge, i to je ono što ćemo sada ponoviti, ali u toj nekoj skraćenoj varijanti u naredna tri segmenta, dakle tri puta po negde 8 minuta i 30 sekunde imate na raspolaganju, pa sad vidjet ćemo kako će sad to izgledati u ovoj varijanti. Ono sad što je takođe interesantno, ovo je na neki način drugi deo vaše promocije tri lica knjige u Pogledu svemirskog broda. Zašto? Iz Delfije je išao snimak, recimo, gde smo pustili vaše čitanja odlomaka, tako da su uslovno rečeno slušalci, oni koji su tad to čuli, imali prilike da čuju.
Naše izražaje na čitanje.
Jeste. tako da sad dobio ovaj drugi deo, gde je bukvalno vaša međusobna priča, gde ćete kroz tu priču naravno i otkriti otprilike šta se dešava.
Ali će biti i pitanja slušalaca.
Pitanja slušalaca, pa neće biti.
To u sledećoj emisiji.
To u sledećoj emisiji, da, pismenim putem ja odgovaram umjesto vas. Eto, da napravimo da bude kompletan džumbus. Dobro, može da se desi, ali ne mora da znači da ovo bude i posljednja trilica knjige za ovu sezonu iz ova tri romana.
Vrlo je verovatno. Mi smo rekli,
sigurno.
Mi smo rekli u startu da ako bude nekog vanrednog poziva, rado ćemo se odazvati, ali nekako osjećamo da je dobar kraj bio ova konvencija u Zagrebu, SF konvencija na kojoj smo nastupili, a još bolja ova radijska verzija, da stavimo tačku na tu priču. Probamo da se bavimo nekim novim stvarima.
Da, odlično. Pa dobro, tri lica knjige će zaživjeti part 2 za neku godinu. Nadajmo se,
a,
možda i produženo. To ćemo u petom segmentu. Pošto sva trojica ste zastupljeni u toj stvari koja će biti u četvrtak u Beše sali za svadbe. Venčanje, tako?
Ne, to se svečana sala. Skupština, opštine sala.
Znači, na ovu listu može da se doda, čak i to.
Dobro.
Ovi momci su u opasnosti, ja nisam.
Je li tako?
Da.
Da, tačno, da, ti si, da, dobro.
Ja ću ući sa prekrštenim prstima u džepove.
Dobro, evo, sad ćemo jedna muzika, Jinx će da krenu, Strijele na horizontu, to će biti uz razradu, a naredno, dakle, tri segmenta, mene uopšte nećete slušati, slušat ćete tri lica knjige. Dakle, Goran Skrobanja, Čovjek koji je bio Teslu, Oto Oltvanje i Kičma noći i Darko Tušeljaković, Senka naše želje.
Dobro veče, ovo je radijska verzija književne turneje Tri lica knjige. Nevidljivog nema, sad više ne može ni da se čuje u programu.
Ne može da ga bude, on je nevidljiv.
Da, ali sad neće se ni čuti. Ovde su Oto, Darko i Goran. Pokušat ćemo da reprodukujemo ovaj naš program stalni i standardizovani koji smo izvodili u proteklih nekoliko meseci. Zašto smo se uopšte odlučili da idemo na književnu turneju? Zato što je po našem ličnom uverenju pisci su neostvareni muzičari i to je najbliže što će ikada moći da dožive da idu da izvode rock koncerte pred publikom. Zašto tri pisca umesto jednog? Zato što je ovaj, u toku kriza već neko vreme i vi zapravo dobijate tri za jedan. Zašto ova tri pisca? Zato što smo sticajem okolnosti u isto vreme, praktično u istoj kalendarskoj godini objavili svoje knjige. Tražili smo način dovoljno zanimljiv i svečan da tu čitavu priču zaokružimo, da je učinimo dostojnom, da napravimo nekakav presek da bismo mogli da idemo dalje. Smatrali smo da je dobra ideja da idemo baš nas trojica zato što smo tri različite generacije i praktično smo tri različita glasa u okviru najšire definicije fantastike. I smatrali smo da treba da izbacimo posrednika iz čitave priče na onaj način na koji smo sada izbacili nevidljivog praktično iz studija, zato što toliko dobro poznajemo rad jedan drugog da smo možda mi tip koji, pravi koji će postavljati i on, prava i ona neprava pitanja, to jest ona nezgodna, a nismo se štedili, trudili smo se da budemo zanimljivi, trudili smo se da budemo drugačiji, da to ne bude one klasične književne večeri, kad god bismo osetili da smo dosadni, prekidali smo i to je koncept koji je bio relativno uspešan, mi smo prilično zadovoljni. Po reakciji publike bi se reklo da se isto desilo i kod njih. A ja više ne bih dužio sa ovom uvodnom pričom, nego bih se odmah prebacio na rešetanje i uzet ćemo prvo Darka na metu.
Kao najmlađeg, jel?
Kao najmlađeg, jeste. Kako si, Darko, kako ti se čini ovde u ovom zamračenom studiju gde nam je nevidljivo napravio štimung?
Ne, odlično je. Ja sam možda drugi put u životu na radiju, a ovaj, svaki put, mislim, evo i sad i prošli put izgledalo kao nešto iz Carpenterove magle. Odnosno, čekam da po tmurnom vremenu krene nešto da puže po trotoarima.
A i vreme potkrepljuje taj tvoj utisak ovo napolje koje nas čeka. Dobro, jedna od odrednica u recenziji za tvoju knjigu, Senka naše želje, koja je zapravo tvoj prvenac, bila je ravničarski horor.
Da,
to zvuči dosta neobično, nisam još sreo tako nešto. Da li se tebi ta odrednica sviđa? Da li to ona vređa ili ona zapravo pomaže tvoj posao da približiš publici?
Koliko se razlikuje od brđanskog horora?
Da, pa to je, to, o tome čovjek
treba. Možda bi sledeća knjiga trebala da bude brđanski.
Da udarim ovaj kontru. Pa, znaš, ljudi se često bune protiv toga da se knjiga opisuju u par reči, a s druge strane svaka knjiga ima naslov. Znaš, pa upravo to je to. Ime, naziv knjige na neki način mora da je objasni u nekoliko reči, tako da uopšte nemam ništa protiv toga da se i moja knjiga kada se nekome prezentuje opiše u nekoliko reči i s te strane nije urađen loš posao, mislim, kada je ona definisana kao ravničarski horor. Ona, ako ćemo je žanrovski odrediti, mislim da najviše pripada hororu, tako da to je ok. A s druge strane, taj pridev ravničarski se može se odnositi na samu geografiju, pošto se radnja romana dešava na severu naše zemlje, u Vojvodini, po otprilike ovakvom vremenu kako sad imamo na polju. A s tim što ne mislim da je odrednica ravničarski da se odnosi samo na geografiju, već upravo ima i tu neku emotivnu konotaciju, odnosno odnosi se na određenu nostalgičnu, setnu i tmurnu atmosferu koju ravnica nosi sa sobom. Tako da mislim da je u dve reči dosta precizno određeno čime se ta knjiga bavi.
Dobro, ali sad da bismo bili još precizniji, kad kažemo horor, je li to taj hardcore horor, je li to kad si uključen u pojačalo i kada je potencijometar okrenut na 11, ili je to više neka akustična varijanta? Dakle, da li će to biti zanimljivo nekome ko nije naviknut na strašne priče?
Da, pa izgleda da ja sam čovjek koji inače voli plugged muziku, ali izgleda da kada pišem, onda više volim da pišem unplugged, tako da nije taj brdski, ne znamo šta je tačno brdski, ali možemo da pretpostavimo da je nešto suprotno od ovog ravničarskog. Nije na 11, više na dvojice, trojice i lagano se krčka.
Mene je jako interesantno bilo u tom romanu mesto radnje, odnosno konkretno Pančevo. Nisi pominjao, rekao si sever, da, naša zemlja, odnosno Vojvodina, ali posred je Pančevo i jedan od ključnih momenata za rasplet tvoje knjige zbio se upravo u pančevačkoj južnoj zoni, sa jednim veoma jakim ekološkim podtekstom. Koliko ti je to bila namera, a koliko je to zapravo probilo iz same radnje i iz ambijenta romana?
Pa ne volim pretjerano baš angažovanu literaturu i nadam se da mi uspeva da izbjegavam da to i sam radim. Tako da nije ekologija u romanu iskorištena sa tim motivom. Više je to upravo pitanje te atmosfere koja postoji Pančevo, makoliko to možda sa moje strane bezobzirno zvučalo, meni se to dopada kako to izgleda i veoma impozantno, jer ta južna zona Pančevačka zauzima praktično pola grada, ili odnosno koliki je grad, tolika je maltene industrija, i kada boravite neko vreme u tom gradu ne možete to da ignorišete. Naravno da šteti, to je sve jasno, međutim meni je ona poslužila kao dobra pozadina, dobra kulisa za dramu koja se dešava između protagonista romana. I na neki način, koliko je strašna i negativna, toliko čovjek ne može da joj se divi. Odnosno, ona ostavlja podjednak utisak, veličanstven utisak, koliko i nekakav emotivni naboj koji postoji između likova.
Da, noću ona rafinerija izgleda kao nešto iz Blade Runnera.
Ne, da, potpuno je.
E sad, nasuprot ambijentu Pančeva, u tom romanu imamo jednu, ja mislim da nisi mogao naći veću suprotnost, odnosno Havaje. I ne samo što imamo Havaje kao mesto radnje, već imamo i havajsku mitologiju koju si ti očigledno dosta proučavao. Reci mi koliko ti je to bilo problem i zbog čega baš Havaj?
Havaj su se praktično slučajno tu nametnuli. Bilo mi je potrebno da se udaljim što više od prostora koji znam i od te Vojvodine, od severa na naše zemlje i od tmurne atmosfere koju opisujem u knjizi, i pošto u knjizi postoji jedan misterij i fantastični element koji ulazi u život ljudi odavde, potražio sam nešto, upravo što ti rekao, što je sasvim suprotno od ovoga, odnosno jarke boje i onako burni tihi okean sa svojim vulkanima i sa boginjom Pele, koju sam na neki način preselio ovde da se pozabavi ljudskim dramama na severu zemlje. Hteo sam da napravim kontrast koji će na kraju, kada se ubaci u ovaj ambijent, dovesti do razrešenja vezano za glavne likove.
Hvala, Darko.
Dobro, mi ćemo tu sada da napravimo malu pauzu, a kada se budemo vratili, na tapetu će se naći Goran Skrobanja.
Can you And if you know, how do you get up from an all-time low? I'm in pieces, it seems like pieces. The only thing I never know. How do you get up from an all-time low? I can't even find a place to start. How do I choose between my head and heart? Till it ceases, I never know. How do you get up from an all-time low? I can't even find a place to start. How do I choose between my head and heart? Till it ceases, I'll never know. How do you get up from an all-time low?
Dobrodošli nazad u radijsku verziju književne turneje Tri lica knjige. Tek smo nedavno shvatili da je zapravo trebalo turneja da se zove Kičma našeg Tesle. Možda bi bilo jasnije o čemu se tu radi.
Može i Senka naše noći.
Mogu sve verzije.
Čovjek koji je ubio želju.
Darko Tuševljaković i Goran Skrobonja sa nama. Gorane, ti si izdao prošle godine roman koji se zove Čovjek koji je ubio Teslu.
Nisam ja izdao Lagune.
Dobro, ti si objavio.
Da, da.
Ili Laguna ti je objavila. E, Laguna je dosta maštovito izreklamirala taj roman sa propratnim sajtom i plakatima, billboardima, a jedna od upadljivih stvari u sklopu te kampanje je slogan koji kaže ovo je roman sa Teslom, a ne o Tesli. Šta to zapravo znači?
Da, to je u startu bio dogovor sa vlasnikom Lagune i sa urednikom edicije i to je bila moja želja, zato što u posljednjih 10 godina imali smo jako veliki broj knjiga koje su se pojavile na našem tržištu, koje su bile ili biografske ili romansirano biografske knjige o Tesli. Jedna od njih, dakle knjiga Vladimira Pištova, osvojila je pre 2 godine i Ninovu nagradu i prosto nisam želeo da čitaoci pomisle da će dobiti još jednu u nizu od takvih romansiranih Teslinih biografija, već sam hteo da naglasim da je Tesla tu ipak epizodan lik, doduše veoma bitan, ali nije glavni protagonista i mislim da je to bilo fair prema svim budućim kupcima koji bi se možda prevarili i kupili knjigu zbog toga što bi pomislili da se u njoj nalazi nešto što do sad nisu znali o životu Nikole Tesle. Ovo je zapravo, ajde tako kažem, isečak iz njegove fiktivne biografije i ja sam zadovoljan što je izdavač pristao na tu varijantu da to odmah bude jasno i taj slogan se ne nalazi samo na reklamama, nego i na zadnjoj korici knjige, tako da kogod okrene knjigu na poleđinu, to je prvo što vidi i jasno mu je iz toga da unutra neće čitati o običnom Tesli kakvog znam.
A unutra će čitati neku vrstu alternativne istorije, to jest istorije koja se donekle razlikuje od one koja je nama poznata. To je sasvim legitiman podžanr naučne fantastike sa kojom se ljudi poigravaju na najrazličitije načine. Kako si ti pristupio toj temi?
Zapravo alternativna istorija je, ajde tako kažem, preovlađujući motiv romana. U njemu ima i tvrde nauke i naučne fantastike, malo futuristike i tako dalje. To je sve nekako sklopljeno u jednu celinu, ali ja sam želeo da prikažem neku drugačiju prošlost kakvu smo mogli da imamo, ali nažalost nismo. I preduslovi za ostvarivanje takve prošlosti, a ja govorim u svom romanu u prevashodnom periodu sa početka 20. godina 20. veka i to u svetu u kom nije došlo još do Prvog svjetskog rata i u svetu u kom je Nikola Tesla iz Amerike došao u Srbiju i tu počeo da radi i gradi svoju naučno-privrednu imperiju. Ja sam želeo da oslikam takvu Srbiju, takav Beograd i po reakcijama čitalaca vidim da je to naišlo na dosta dobar prijem.
Zanimljivosti radi, ajde nam pomeni još par primera, bez želje da spoiliramo užitak budućim čitaocima. Koji su još glavni momenti po kojima se istorija iz tvog romana razlikuje od ove naše?
Pa, dakle, kao što sam rekao, nije došlo do Prvog svjetskog rata, do njega nije došlo zbog toga što je jedan događaj koji je zaista istorijski krenuo onako kako nije zaista se odigrao, a to je zapravo nastup cirkusa Buffalo Billa u Berlinu, u berlinskom zamku Charlottenburg, kojem je prisustvovao tada mladi Kaiser Wilhelm II i koji se prijavio kao kao dobrovoljac da mu Annie Oakley, čuvena oštroka kaubojka, izbije pepeo sa cigare metkom iz kolta kalibra 45. Naravno, to je izazvalo opštu paniku kod tajne policije, kod samih artista iz cirkusa Buffalo Billa, ali mladi Kaiser rekao da se potpuno pouzdaje u sigurnu ruku i oko Annie Oakley i rekao je da se ništa ne sme dogoditi Buffalo Billu i njegovima ako slučajno nešto krene po zlu. I zaista Annie Oakley je to odradila kako treba. Kaiser je ostao živ i zdrav i kasnije, tek kada je započeo Prvi svjetski rat, kada je krenula ona opšta klanica i kada su 1917. Sjedinjene Države ušle u Prvi svjetski rat, onda je Annie Oakley poslala Kaiseru pismo u kom ga moli da ponove tu celu stvar, ali Kaiser, koliko znamo, joj nikad nije odgovorio.
E, ne može sad. Dobro, ovo sve što si ispričao, se to dogodilo, je li tako? A kako se dogodilo kod tebe?
Pa Annie Oakley je promašila cigaru, pogodila je cara i sve je krenulo drugačije.
To je izazvalo lančanu reakciju drugačijeg istorijskog toka.
Tako je.
Da, evo sad, do sad je u razgovoru ovom pomenuto Tesla, ali je rečeno da roman nije o Tesli. Pomenuta je alternativna istorija, futuristika, science fiction, recimo i nekakav steampunk, ali mene zanima od čega si krenuo kada si hteo da napišeš taj roman? Šta je bila iskra koja je zapalila sve ostalo?
Osnovni motiv mi je bio da napišem knjigu o jednom svom starom liku koji se provlači kroz više mojih priča i koji vidim da je, bar po reakcijama, prirastao srcu mojim čitocima. To je veliki srpski tajkun koji zove Nikodija Marić i često su me ljudi pitali, pa dobro, kad ćeš napisati knjigu zapravo o njemu, jer on se često pojavlja kao epizodna ličnost u mojim pričama. I ovo je konačno knjiga o tome kako je Nikodija Marić postao to što jeste. Inače sam se dosta zanimao za kvantnu mehaniku i multiverzum, tako da teorija multiverzuma je ovde našla pravu primjenu i pomislio sam, a zašto ne bi Nikodija Marić i Tesla bili u kombinaciji i omogućili da se otključa tajna multiverzuma, i to se sve nalazi u mojoj knjizi.
Kaže mi, pošto se donekle knjiga bavi istorijom, odnosno delom je to nekakva izmišljena ili izmaštana istorija, ali postoje sigurno neke činjenice kojih si se držao i koje si morao da istražuješ. To je donekle prošla Srbija koju poznajemo, ali i nešto sasvim novo. Koliko je to nostalgična vizija i koliko si u stvari možda ostvario neke svoje želje o boljoj sadašnjosti ili čak možda i lepšoj prošlosti o zemlje?
Znaš kako, Vib je svojevremeno rekao da u Srbiji godine mogu biti kišne ili sušne, ali je svaka neizostavno istorijska. A ja mislim da je nama ove te stvarne prave istorije preko glave u poslednjih 20 godina ponajviše, i ima naravno toga što si rekao, dakle, neke vrste revizionizma ili želje da makar kroz fantastiku prikažem neku svetlju, lepšu prošlost, kako mislim da smo možda prezaslužili nego onu koju smo imali, i u krajnjoj liniji kakva možda i postoji na nekom od svetova u multiverzumu.
To je to. Idemo na muziku, a?
Idemo na malu pauzu, a kada se budemo vratili, Goran i Darko će imati priliku da uzvrate pitanjima.
Sedamo i poručujemo. Kel neka
vratili smo se u radijsku verziju turneje Tri lica knjige. Goran, Oto i Darko su sa vama. Pokušavamo da vam dočaramo kako su izgledale ti naši nastupi uživo kada smo krstarili po Srbiji i Hrvatskoj u proteklih nekoliko meseci, a meni se učinilo da Darko ima neko pitanje.
Da, pa mudro si imao sad ovu uvodnu reč da skratiš ovih 8 minuta što ćemo da te ispitujemo. Evo ovako, prvo pitanje, ovo je tvoj zvanično drugi roman, je li tako?
Da, zvanično.
Zvanično, pa moram to da kažem. Neću dalje da idem na tu stranu. Ali kaži mi, prvi je negde 150-160 strana, što se smatra kraćim romanom, ili čak ako pitaš neke
da,
pitanje
dužom
novelom, dok je ovaj od daleko većih i epskih razmera, preko 500 strana. Me zanima koliko su tu različita iskustva bila u pisanju i da li bi se ponovo usudio da ideš na ove dimenzije.
Usudio bih se, verovatno neću sad još odmah, ali usudio bih se. Čovek zapravo proveri da li je u stanju da isprati, to je obično se pisci dele na sprintere i na maratonce, one kojima više odgovara lirska forma i onima koja je epska. Naravno postoje oni koji su ovladali sa obe, ali ja sam uvek naginjao ovoj formi za koju se priča da je zapravo trebalo da izumre sa 19. vekom, jer je osnovna svrha podebljeg romana da nam skrati duge zimske noći kraj kamina u vreme kada nije bilo televizora.
Vredno kada nije bilo drva dovoljno da možeš da ložiš.
Znači kad pročitaš, onda tako napraviš mesta za nove knjige. Stvar je u tome da zaista ako nisi rođen za to i ako ne naginješ ka tome, ne, možda i nećeš uspeti. Ja znam mnogo pisaca kojima je zapravo nikada nije ni trebalo da pišu romane, trebalo je da ostanu pri kratkim pričama, oni se zadišu već negde na polovini. Meni je bilo jako bitno, ja sam oduvek volao dužu formu i vrlo rano sam počeo čak da pišem novele, što je bio nekakav znak da ću jednog dana da završim čak i na ovako dugačkom romanu. Želeo sam mnogo likova, želeo sam mnogo radnji, da se sve vreme nešto dešava, da drama bude velika, epskih razmera, da strpam sve što je više moguće toga u knjigu i sad koliko sam uspeo, to na kraju može da bude i mućkalica, može da bude i neki dobar gulaš koji se kuva u kazanu dugo. Meni vrlo draga, vrlo drago poređenje od pre nekog vremena kada sam shvatio da je zapravo moj roman liči na mangu, klasično, jer mange su te koje imaju gotovo sve disparatne žanrove na jednom mestu. I tu zato imate politički thriller i krimić i horor i naučnu fantastiku i sapunsku operu. Sve sam nekako strpao, rekao sam u jednom trenutku sebi, u Srbiji se nekako ni ne isplati objavljivati roman svake godine, nisam siguran da imate baš toliko toga da kažete. Drugo, i teško je napisati dobar roman tempom od po jedne godine, a ako već pravim pauzu od 2, 3 ili 4 godine, onda ću se potruditi da strpam sve što mogu u jedan.
Pa sad, teško je u radijskoj emisiji, teško je i na ovim našim večerima što smo imali na sve strane ući u sam roman, zato što je...
A meni je sada posebno teško da izvedem trik sa čačkalicom.
Da, da, koji veoma uspešno opisuje šta se dešava u toj knjizi.
Audio-vizualno.
Da, ali ajde recimo da na brzinu možemo da kažemo da tu postoje tri glavna lika i još sijaset sporednih likova koji provejavaju kroz knjigu, ali se kao četvrti lik na neki način nameće mesto zbivanja, to je Beograd. I na donekle sličan način kao kod Gorana, to jeste Beograd onaj koji mi danas poznajemo ili u nekakvoj bliskoj budućnosti, ali s druge strane i nije, odnosno postoje stvari koje su drugačije, koje su možda prenaglašane, dobija se nekakva možda cirkuska skaredna slika grada kao u iskrivljenom ogledalu, što navodi mene kao čitaoca na to da, odnosno dosta je vidljivo u tekstu, da postoji nekakav komentar na stvarnost i na ono što nam se dešava. Koliko je to bilo ciljano, koliko je...
Svesno sam izvukao te skaradne elemente iz romana, prebashodno zato što je to zapleto odgovaralo. Likovi su vrlo neobični, ovi glavni, a onda su neobični i ovi druge koje srećemo, a onda srećemo čak i likovi iz visoke politike koji su aktivni učesnici u zapletu, što je diktiralo samo po sebi tabloidizaciju čitave stvari. Znači, da. Roman se jako mnogo bavi medijima, koliko oni utiču danas na naš život, koliko oni kreiraju naše živote. I u čitavoj toj konstrukciji nekako se društveni komentar zadesio. Na onaj način na koji ti nisi želeo da imaš ekološki komentar, ni ja nisam želeo da imam socijalni komentar, ali se on nekako nametnuo. Prosto iskoristio sam u samom zapletu, nikada ne natežući tu čitavu stvar, ali prosto zato što se ukazala prilika, mogao sam da pričam o stvarima koje me tište. I ovo je bio idealan format za tako nešto.
si da, u, odnosno Darko je pomenuo i već pričali o tome da u liku postoje, da u romanu postoje tri glavna lika, svaki osobe na svoj način. Ono što je meni izuzetno bilo interesantno u načinu na koji si prikazao svakog od njih pored onoga čime se inače bave, jeste i muzika koju slušaju. Da li bi nešto rekao više o tome zbog čega svako od njih baš takvu muziku sluša koju si pomenuo i koliko tu ima tvog muzičkog ukusa?
Ja imam dosta zaštitnički odnos prema sopstvenom muzičkom ukusu, trudim se da ga preterano ne premovišem, jer to smatram jako intimnom i ličnom stvari koju želim da sačuvam za sebe. A muzika koju slušaju likovi je idealan način da dodate još jednu karakternu crtu u klasičnoj karakterizaciji likova. I to je samo još jedna stvar koja ih određuje. A mislim da ih određuje vrlo dobro danas. Čak i kod ljudi koji mnogo ne polažu na muziku, imate taj fantastičan primer da vi kada čujete nečiju melodiju namještenu za zvonjavo na mobilnom telefonu, vi ćete vrlo lako već na osnovu samo takvog jednog oskudnog komentara da zaključite o kakvoj osobi se radi. To je samo još jedna informacija. Meni jako bitna. Muzika kao i hrana je jedan dobar način da se vi socijalizujete i da se uključite, da pripadate negde, da se izražavate na kraju krajeva kroz muziku. I onda imamo tu situaciju da sam ja zapravo, ja mojim likovima ne dozvoljavam da baš žive ili umiru kako oni misle, nego kako im ja kažem, ali im dozvoljavam da slušaju muziku, onu koju oni žele da slušaju. Oliver Noćobdija, novinar, sluša novi talas, to mi je izgledalo kao savršeno logičan izbor za njega. Milan Nikolić je ovako više frajer, moderni rokerski tip, odsluša Azru i Dorse, i to sa A i B strane kasete, pošto to obično ide u paru. A Vanja Policajka je zapravo toliko opsednuta svojom misijom da očisti ove ulice od kriminala i od svega što nas tišti, da ona zapravo nema vremena i nema snage da se bavi hedonističkim potrebama. Tako da ona kaže, njoj su cigarete od svih njenih potreba mimo njenog posla ono što je zadovoljava. Znači, ne voli ni da jede, ne voli ni da sluša muziku, a ja poznajem ljude koji su zapravo toliko izgaraju da nemaju više mesta u svom životu da se posvete muzici.
Meni se dogodilo pre nekoliko meseci, a posle čitanja tvog romana, da prođem pored policijske stanice u Milana Rakića gore na Zvezdari i da vidim ispred stanice jednu mladu, visoku, plavokusu ženu u civilu doduše, ali sa policijskom motorolom u ruci, i tog trenutka sam pomislio, bože, pa ovo je policajka Vanja iz Otovog romana. Da li je moguće da si ti napravio taj lik po stvarnoj osobi?
Moguće da si baš video dotičnu osobu, pošto je ona je trojaka inspiracija za nju. Glavna inspiracija je bila iz tih dokumentarnih policijskih emisija iz vremena operacije Sablje, gde ja jesam video dotičnu policajku na delu, i onda sam rekao sebi, aha, ok, to je moguće, a sada ću ja moći i da se potrudim da je napravim uverljivom u romanu. A druge dve inspiracije su zapravo, ona je na neki način bila ventil kroz koji sam ja svoje frustracije, kroz njenu agresiju, mogao da na taj način kanališem.
Njoj si dozvolio sve što sebi ne smeš.
Tako je, zato je ona bila idealna. I to je bio taj treći segment, a mi sada pravimo jedan mali odmor, onda zovemo Nevidljivog nazad u studiju.
Ako se odazove.
You must overcome your
21 sat i 7 minuta. Kako je bilo bez mene? Bolje,
pa naravno.
To što čutimo ne znači da je bolje.
Spunjeni smo vrlo.
Dobro, u svakom slučaju, ja se nadam da se vama svidalo ovako ova varijanta. Malo skraćeno, ali s obzirom, eto, ja sam imao makar priliku da vas slušam u Delfiju i ono, stvarno sve bitno ste stigli da ispričate, tako da pretpostavljam da ljudima koji, eto, nisu imali prilike ranije da čuju nešto više o vašim romanima, da je sada mnogo toga jasnije i da, pa sad, ko je zainteresovan, zainteresovan.
Jedna devojka u Leskovcu nam je prišla i rekla da se nikad u životu nije desilo da toliko dobar uvid ima u to šta su ove tri knjige i da tačno zna šta kupuje ako se odluči da kupi. I onda smo mi zapravo shvatili da izgleda da do sada to najviše i predstavlja ljudima problem na neki način, da ne znaju šta kupuju, da dovoljno se čitaoci ne upoznaju sa tim o čemu je ta knjiga, šta će ih naći između korica knjiga.
Da, s tim što mi nekako ni u jednom momentu ne otkrijemo zapravo.
Da, zapravo mi smo ona škola da ne volimo da prepričavamo. To čitajte, otkrićete samo možda male tajne i uopšte onu okvirnu priču u vezi sa romanima, daćemo vam neku vrstu štimunga, ali sam konkretno sadržaj i kontekst to čitalac mora sam da otkrije.
A izgleda da književne večeri kod nas obično ne idu tako.
Obično ne. Obično se čita puno i prepričava puno, da.
Da, dobro, ovdje si ti doduše bio uskraćen za ove tvoje legendarne čačkalice, to je čačkalicu, ali dobro, to sam ja pomenuo.
Danak medija, da.
Pa dobro, radio ne može
potvrli
baš sve.
Potvrli smo u jednom plastičnu.
Dakle, za one koji ne znaju, koji nisu slušali, recimo, pre otprilike mjesec dana kada sam ovdje ja isto to pominjao, dakle, Oto izvodi za minut, ali u stvari 30 i nešto sekundi, ja sam baš topao otprilike vreme, sa jednom čačkalicom pričava ceo sadržaj svog romana. Ali to mora da se vidi uživo, jednostavno sam radio, to je sam zvuk, audio deo nije dovoljno upečatljiv, jednostavno morate da vidite šta ta čačkalica radi. Dobro, sada ćemo malo da se okrenemo jednom drugom pisanju gde ste ponovo vas trojica zastupljeni. Gorane, ti sad taman da pojasnimo onu salu za svadbe i tako dalje i tako dalje, svečanu salu. Dakle, u četvrtak promocija nečega što smo dugo već čekali, zbirka Apokalipsa, juče, danas, sutra.
Tako je, priča o smaku sveta. Pa jeste, sva trojica imamo...
Jedan smo preživjeli sada za vikend i onda u četvrtak možemo da predstavimo.
Mada kako je krenulo napolju, ne znam šta će zaćeći kad izađem. Da, to je treća antologija u nizu tematskih antologija koje objavljuje izdavačko preduzeće Paladin. I ja sam urednik tog serijala celog. Prva je bila antologija priča o televiziji Beli šum. druga su bile priče o urbanim legendama, istinite laži, i ova je treća. Dugo se pripremala, puno je radova pristiglo na konkurs, preko 40 i nešto priča. Dosta su bile kvalitetne priče, imao sam slatke muke da odaberem one koje se meni lično najviše dopadaju i koje smatram najkvalitetnijim. Na kraju je u zbirku, odnosno u antologiju, ušlo 25 priča od 26 autora, pošto imamo jednu kolaboraciju. I nekako, ali potpuno slučajno, ispalo je da knjiga dobije 666 strana u prelomu, i ja sam zadržao to rešenje kao, ajde da tako kažem, simbolično, zbog onoga što taj broj znači za smak sveta. Jeste, za Armagedon
i tako dalje. Da je bila promocija, bilo bi svašta.
Međutim, ne, promocija će biti u četvrtak, sada 26. maja u 19 sati u Skupštini opštine Savski Venac u svečanoj sali, koja se inače koristi preko dana za svadbe, jel? I ove takve stvari. Tako da, zato sam rekao da ovi momci treba da obrate pažnju, pošto su oni u tom delikatnom stadijumu.
Izvini, samo trenutak. Zna mi si scenu u četvrtak kao promotivni potez, onaj ko se venča dobije knjigu Apokalipsa.
da.
Za ulazak u bračni život.
Slušaj, nije nemoguće da, pošto će tamo dolaziti ovi pisci koji se zateknu u Beogradu u to vreme, među njima ima mnogo takvih koji su otprilike tu negde
pod situacijom
da stanu na ludi kamen. Nije isključeno da neko od njih dovede i matičara. Tako da to je bilo. Neko mi je predložio da u jednom trenutku kada završi promocija, inače to nisam rekao, moderator promocije će biti Laura Barna. Ja mislim da će to biti vrlo interesantan razgovor. Malo će se pričati više o slipstream književnosti, zatim o samoj antologiji, a i zamišljeno tako da prisutni pisci izlete na scenu, pročitaju kratak pasus iz svoje priče i budu podvrgnuti nekoj vrsti ovakvog rešetanja kao što smo imali ovde. I neko je predložio da na kraju, kad se sve to završi, da se ja okrenem i umesto Biedermajera bacim jednu knjigu pozadi, pa koju uhvati. Međutim, ona...
Što ako pogodi nekog u glavu?
To je problem, zato što merio sam knjigu na pošti kada sam je slao. Ponadao sam se da će biti teška 666 grama, ali nije, teže. Ima 735 grama, tako da taj projektil, odnosno cigla, kad bi poletala, moglo bi da napravi neku znatnu štetu.
Uz reklamu, ubistveno dobra književnost.
Tako da, eto, to je događaj koji nas čeka u četvrtak. To je prva zvanična promocija ove izuzetno zanimljive antologije. Dakle, tu su i Darko i Oto, tu je i moja priča, ali imamo i mnoge druge pisce, imamo goste iz glavno tokovske književnosti, kao što su Aleksandar Gatalica ili Đorđe Pisarev, imamo goste iz regiona, kao što su Ratko Radunović ili Aleksandar Žiljak, imamo dame, imamo četiri priče koje su napisale naše spisateljice koje se bave fantastikom i tim rubnim književnostima, tako da mislim da tu ima za svakoga po nešto. I ukoliko budem uspeo sa ovom antologijom da postignem onaj zadati odnos da se 30% sadržaja sviđa svakome, pa premda to je bilo 30 različitih posto, onda je ta knjiga uspela.
Da. Dobro, o toj knjizi ćemo mi tekako još pričati, ali dobro, ispratit ćemo i te promocije i tako dalje. Darko, da krenemo od tebe. Šta se sada krčka kao sledeće?
Pa, završavam trenutno još jednu priču koja bi trebalo da se u nekom momentu pojavi u štampi. Neću dalje ići u tu priču, ali završavam jednu kraću formu i polako se spremam da kada se dočepam godišnjeg odmora konačno ovog leta, da krenem da pišem sledeći roman, koji planiram ga već neko vreme i pun sam nekih sitnih papira sa beleškama, više ne znam nigde mi šta stoji od toga, tako da trebalo bi da nastupi prvi jedan period sakupljanja svih beležaka i nekakvog sortiranja i onda da krenem u sam tekst. I nadam se da ću uspeti da ga pišem nešto kraće od vremenski kraće od prvenstva. Mada to valjda čovjek nikad ne zna. Tako da to je otprilike to.
I jedno pitanje, koja je tvoja apokalipsa u ovoj zbirci?
Pa ja sam...
Kako si nas uništio?
Da, na talasu tog mog interesovanja decom kao glavnim likovima sam napisao tu priču gde su deca glavni likovi i mislim da je to nekakva opšta apokalipsa koja kreće od male lične apokalipse. Aha,
dobro. Oto, ti se spremaš za Istru gde ćeš krenuti da pišeš.
Da, ja sam pristao na jedan eksperiment, to nisam usamljen inače u takvoj vrsti projekta, ali u novembru bi trebalo da budem korisnik stipendije Kuće za pisce iz Pazina, gde je običaj da budeš tamo njihov gost mesec dana i onda posle mesec dana da prikažeš šta si uradio za to vreme. To su inače idealni uslovi za pisanje. Meni se poklapa kao i Darku sa tim da negde sad za koji mesec bi trebalo da počnem da pišem roman i onda bih voleo glavninu da otkinem baš upravo u novembru. Tamo.
Da, odlično, to će biti odličan start. Reci mi, u ovoj zbirci tvoja apokalipsa?
Moja apokalipsa je dosta prozaična. Kreće od nestašice nafte, pa onda nestašice hrane, onda nas razne zaraze vataju. To nije ništa različito od vesti ili od onoga što bi, nažalost, moglo nama da se dogodi, ali su mnogo bitni likovi. Ja sam shvatio da, ja volim da pišem inače na zadatu temu, ali sam shvatio da to nije zapravo esej o smaku sveta, nego neka esej bude nešto što se dešava u pozadini, a mi ćemo da vidimo kako se ti određeni likovi nose.
Naravno. Gorane, ti si relativno skoro pominjao šta je tvoje sledeće, kada smo onda se čuli telefonom, ali nije zgoreg ponoviti. Dakle, tvoj sledeći roman će biti jako interesantan.
Pa tu je sad došlo do nekih izbora.
Pa nisi nam ništa pričao.
Da, naravno, ja sam pominjao da želim da napišem taj novi veliki roman u kom ćemo opet imati glavni lik koji je istorijska ličnost. To će biti Milovan Glišić u jednom posebnom kontekstu i ambijentu, što istorijskom, što sociološkom, što kriminalističkom i fantastičnom. Međutim, ono što se desilo u međuvremenu jeste da sam dobio narudžbinu za jednu priču, onda sam poželao da tu priču naslonim na Tesla Verzum, odnosno da pišemo jednom od sporednih likova iz čovjeka koji je bio Teslu. Onda kad sam počeo to da pišem i da razrađujem, onda sam shvatio da tu ima materijala za jedan kraći roman. Tako da ću najvjerojatnije prvo napisati taj, pa ću onda da se posvetim Glišiću.
Dobro. I ništa, onda za sam kraj, samo da čujemo tvoju apokalipsu.
A pa, ja sam krenuo od naslova koji su se pojavljivali u novinama stranim, a često i u našim, tipa pojela ga bakterija.
Aha.
Ti naslovi se doduše pojavljuju dosta retko, jer to nije baš često pojava, ali ja sam prosto zamislio da se to pojavlja sve češće i češće. Mm-hmm.
Dobro, to je dovoljno. Ništa, momci, vama veliko hvala za ovo gostovanje, želim vam da budete uspešni i narednih godina, decenija i da se naravno relativno u skorije vreme ponovo družimo ovako kao Trojac bez kormilara sa nova tri romana, a umeđu vremenu isto što još nahvatamo od vas. Neće da se baci.
Dvojica prežive salu za venčanje.
Evo, u svakom slučaju, dakle, tri lica knjige, ovo je bilo specijalna verzija za Pogled iz svemirskog broda. Nastavljamo dalje sa muzikom.
Searching for stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see you.
4 minuta do pola 10 u pogledu svemirskog broda se sada okrećemo nečemu što će se dešavati od 30. juna u 18.30 pa do 3. jula u 22.00 u Domu omladine, jedna ovako napred najava za festival Japanizam. Naime, ovaj festival organizuju društvo Sakurabana i Dom omladine Beograda uz podršku Japanske ambasade i predstavlja jedini regionalni festival koji se bavi isključivo japanskom popularnom kulturom. Ove godine će se održati, dakle, po četvrti put za redom od 30. juna do 30. jula u prostorijama Doma omladine. Poseban akcent se stavlja na anime, animiranu produkciju, dakle poreklom iz Japana, i mange, karakteristične japanske stripove, a pored ovih fenomena koji u svetu, a i kod nas, okupljaju sve veći broj ljubitelja i radoznalaca, ovaj festival se trudi da pokrije savremenu japansku modu, muziku, kinematografiju, kompjuterske igre i druge aspekte pop kulture. E sad, iako je naravno ciljana grupacija mladi od 15 do 25 godina, iako ovo što sam sve nabrojao je poprilično široko, oni koji iole prate i anime i mange znaju da tu ima i tekako dosta i fantastike i naučne fantastike, mada naravno nisu ništa manje zastupljeni ni oni drugi žanrovi. Međutim, tema ovogodišnjeg japanizma je Neo Beograd, Neo Tokio. Dakle, viđenje urbanog života, kulture, mode i tehnologije u budućnosti. Tako da će čitav program festivala biti uređen u skladu sa tim. Centralni događaj festivala je izložba radova domaćih autora u karakterističnom manga stilu, na kojoj će nagrade za najbolja dela dodeljivati Japanska ambasada. Program obuhvata i projekcije kako animiranih, tako i igranih filmova, zatim raznovrsne interaktivne radionice od prezentacije tradicionalnih japanskih sportova do manga škole, potom modne i muzičke performanse, tribine na kojima će se raspravljati o posebno zanimljivim fenomenima iz japanske popularne kulture, kao i turnire u video igrama. Japanizam je prošle godine uveo izuzetno uspešan prateći program nazvan Artist LA, odnosno sajamski deo festivala, i on će pre svega pružiti priliku nezavisnim mladim autorima i kreatorima da promovišu svoj rad inspirisan Japanom, ali će svoje štandove imati i knjižare, prodavnice video igara, kao i drugi izlakači, iz čije delatnost inače bliska, dakle, japanskoj pop kulturi. I posljednjeg dana festivala, dakle, kulminacija će biti takozvani cosplay party ili ti kostimirana žurka. Dakle, Japanizam od 30. juna pa do 3. jula, a tema Neo Beograd, Neo Tokio, dakle, urbani život, kultura, mode i tehnologija u budućnosti. Eto, dakle, to je tema onoga što će se dešavati u Domu omladine. Prema tome, bit će izuzetno interesantno u narednom periodu, s obzirom da imamo i ono okupljanje fanova Star Warsa, okupljanje poštovalaca Tolkienovog dela je bilo sada u petak, prema tome bit će dosta interesantnih stvari za fanove. 25 minuta do 10, e sada ćemo malo da idemo na, do Kana, gde se naravno održava 64. festival, tačnije završava se večeras, ali bilo je dosta nekih vesti vezanih i dešavanja vezanih za SF Horror Fantasy na ovaj ili na onaj način, pa da krenemo, recimo da je bila opuštena atmosfera na promociji hollywoodskog blockbustera Pirati iz Kariba na čudnim plimama. Četvrtog dela uspešne franšize, Johnny Depp je u Kanu razgovarao sa novinarama o svom liku, kapetanu Jacku Sparrowu, koji ovog puta kreće na put kako bi otkrio fontanu mladosti, a u filmu inače i Penelope Cruz. Moja porodica odgledala više mojih filmova od mene, uključujući ovaj. Po njihovim reakcijama mogu da zaključim da li sam bio dobar ili ne. Do sada su uživali, to je rekao na konferenciji za novinare Johnny Depp, koji sa francuskom pevačicom Vanisom Paradis ima dvoje dece koji su mu, kako sam kaže, glavni kritičari. Iako Pirati iz Kariba četvrti deo nije bio u zvaničnoj takmičarskoj konkurenciji, dovoljan podatak koliko interesovanje izazvao pokazuje činjenica da je kompletan žiri na čelu sa Robertom De Nirom bio na projekciji. Inače, u samom filmu publika će ponovo u kameo ulozi videti rock zvezdu Kita Richardsa kao oca Jacka Sparrowa, dok je Ian McShane upečatljiv u roli gusara crnobradog. Ovaj serijal je inače već zaradio 2,6 milijardi dolara, a priča četvrtog dela ostavlja otvorena vrata za sledeće nastavke. Doduše, prve ocene kritičara su pomešane, postoje mišljenje da ovaj nastavak neće tako dobro proći kao prethodni. E sad, u Kanu je prikazan, a i najavljivan kao prvi francuski 3D horror film The Real Murs, koji je na kraju ispao jedan bizaran pokušaj da se strah unese u klasičnu priču o ženi spisateljici, zavisno je od Landaunuma, kao i prilično depresivna storija u provincijskom, to jest o provincijskom odbacivanju. Očekuje se da će delimično izazovanje, interesovanje publike podbuditi kada uđe u francuske bioskope u julu, ali da će ga takođe publika vrlo brzo odbaciti. U Kanu je dakle ostavio slab utisak, međutim, glavna junakinja, bivši model Leticia Casta, ulozi žene čije će halucinacije čak podsjećati na Jacka Nicholsona u Isijavanju, je dobila dobre ocene od kritike, dakle, i uz napomene da bi možda ceo film daleko bolje funkcionisao kao obična drama. Takođe, odavno je poznata priča kako je Aleksandar Jodorovski želeo da Frank Herbertov SF hit Dinu dovede na velike ekrane. Moguće da bi to bila daleko bolja adaptacija od one koje je kasnije ponudio David Lynch, ali do toga nije došlo. U svakom slučaju, u Kanu je najavljen filmski projekat Jodorovski Dina i on će imati istu formulu kao Izgubljeni u La Manči, dokumentarac o Terry Gilliamovom čuvenom pokušaju da snimi film Čovek koji je ubio Don Kihota. Inače, dakle, prikazaće reditelja i njegov film u dvogodišnjem pokušaju da adaptiraju Frank Herbertov roman. Tako će se mnogima po prvi put pružiti prilika da vide skice i te snimke koje je pripremala ekipa Jodorovskog, a sama ekipa je više nego impresivna. Dakle, Dan O'Bannon, čovjek je napisao Totalni opoziv i Osmog putnika, zatim Hr. Giger, dizajner zastrašujućeg vanzemaljca iz Osmog putnika i konačno Jean Mebius Giro, legendarni strip crtač koji inače radio na Imperiji, Uzvraći udrac i Tronu. Dakle, film Dina Jodorovskog režira Frank Pavić, a inače on je već snimio intervjue sa Jodorovskim i Gigerom. Takođe, u Kanu je bila i priča vezana za jedno od prošlogodišnjih iznenađenja, Gareth Edwardsov ultra niskobudžetni SF hit Monsters. Iako se Edwards odlučio za neke druge projekte, u Kanu su dakle došli predstavnici Vertigo Filmsa i najavili rad na nastavku. Producent Alan Niblo je najavio da će radnja biti smeštena u identičan svet iz prvog filma i da će govoriti o dva brata koja kreću u srce vanzemaljske teritorije. E sad, naravno, svi ste čuli za incident na konferenciji za novinare kultnog danskog reditelja Larsa von Triera, tako da to nećemo mnogo pričati o tome, ali upravo taj incident je na neki način skrenuo kompletnu priču sa njegovog filma Melanholija, koji prati dve sestre, glume i Kirsten Dunst i Charlotte Gainsbourg, koje se suočavaju sa apokalipsom, usput saznajući mnogo toga o njihovim porodicama, bračnom statusu i pitanju lične nesreće. Sam Lars von Trier u filmu dozvoljava da planeta Melanholija udari u zemlju i tako, dakle, uništava svaki trag života dekadentnih i nemoralnih bogataških porodica koje oko sebe seju nesreću. I konačno, posljednja vest je vezana za Pedra Almodovara. Znalo se dakle da on snima film sa dosta elemenata horora, ali sve jedno, publika je u Kanu bila itekako iznenađena njegovim najnovim ostvarenjem Koža u kojoj živim. Dakle, film s Antonio Banderasom i Marisom Paradis je radikalan zaokret reditelja, čiji su mu, dakle, zabavni, koloritni filmovi doneli dve nagrade u Kanu, doduše nikad Zlatnu palmu. Mračna i provokativna priča snimljena je na osnovu istoimenog francuskog romana, koristi horor i naučnu fantastiku kako bi istražila šta se dešava sa naučnikom, glumi ga Banderas, kada izgubi svoju humanost, nudeći modernu verziju Frankensteina, dakle klasika iz 31. godine. Ovo nije SF, jer eksperimenti već postoje, kao što je u Granadi gde prave veštačku kožu. Želao sam napetost bez krvi, kratko je prokomentarisao Pedro Almodovar za svoje najnovije ostvarenje Koža u kojoj živim.
Met my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. On the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture back, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Pogled iz svemirskog broda.
Zgodne cure se spuštaju kroz grad. Kaži ko, kaži ko, može hteti nešto drugo. Uajo, o, o, sjedimo i gledamo u njih. Kaži ko, kaži ko, može hteti nešto drugo. Uajajaja, sunce nas zove da priđemo bliže. Anđeli nas zovu da im skinemo krila. Zato ne treba ti valjani razlog. Zato ne trebaju filozofije. One hoće isto što i mi. One hoće isto što i mi. Aha.
idemo, a noć pada ko, kaži ko, može hteti nešto drugo. Ako ko? Mislimo da nismo dosta dobri, ali ko, može reći nam to. Mjesec nas zove da priđemo bliže, anđeli nas zovu da im skinemo krila. Zato ne treba ti valja ni razlog, zato ne trebaju filozofije. One hoće isto što i mi, one hoće isto što i mi.
Anđelina zovu da im skinemo krila. Zato ne treba ti valjani razlog, zato ne trebaju filozofije. One hoće isto što i mi, one hoće isto što i mi.
One hoće isto što i mi, one hoće isto što i mi.
Minuta do 22 sata, vreme za inspiraciju, vesti koje nam stižu iz sveta nauke, tehnike, koje mogu bukvalno poslužiti kao inspiracija za neku vašu priču, neki vaš roman. Zašto da ne? A ove dve vesti, pa bukvalno onako minus i plus. Za početak, jedna vest koja ne zvuči baš ni malo lepo, ali i to je deo ovog univerzuma. Međunarodni tim naučnika s instituta Max Planck je teleskopom Herschel otkrio da strahovite oluje molekularnog gasa besne u središtu mnogih galaksija. Neke dostižu brzinu veće od 1000 km u sekundi, što je 1000 puta brže od uragana na Zemlji. Istraživanja su pokazala da aktivnije galaksije imaju snežnije vetrove koje mogu da oduvaju sav gas iz galaksije, što sprečava dalje stvaranje zvezde i širenje središnje crne rupe. Ti rezultati su prvi presudan dokaz o značaju galaktičkih vetrova u evoluciji samih galaksija. U udaljenom i mlađem univerzumu mnoge galaksije pokazuju mnogo više aktivnosti od našeg Mlečnog puta danas. U široko rasprostranjenim teorijama evolucije pojavljuju se galaksije bogatom gasom, što izaziva povećano stvaranje zvezda kao i rast velikih crnih rupa u njihovom središtu. Međutim, izgleda da se ta pojačana aktivnost prilično naglo zaustavlja, što zaustavlja rađanje zvezda i dalje širenje crne rupe. Uzrok tome mogu biti snažni vetrovi koji duvaju gas izvan centra galaksije. Podstaknute eksplozijama prilikom stvaranja novih zvezda ili crnom rupom u središtu, te oluje uklanjaju sav gas iz galaksije i time sprečavaju iste mehanizme koje su ih i stvorili. Koliko je sad to dobro ili ne, ostavit ćemo naučnicima da prosude, ali ono što je svakako dobro, to je da je 20 svetlosnih godina udaljen planet Gliese 581d, tvrde astronomi, možda prva planeta van sunčevog sistema koju bi uistinu mogla da podržava život kakav mi na Zemlji poznajemo. Nova studija je pokazala da se ova planeta nalazi u pojasu pogodnom za stvaranje života oko svoje zvezde i da verovatno na njoj ima i vode. Planeta po mnogo čemu je slična Zemlji, pa verovatno ima okeane, oblake i kišu. Inače, planeta je oko 7 puta veća od Zemlje i ima gustu atmosferu na bazi ugljen dioksida.
Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream.
after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend. Wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after that same. My huckleberry friend, Moon River, and me.
Pogled iz svemirskog broda.
Želim biti
4 minuta do 22 sata i došli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Pogled iz svemirskog broda. Ostalo još samo da vas podsjetimo, dakle, da 26.5. će biti promocija zbirke Apokalipsa, juče, danas, sutra u Skupštini opštine Savske Venac od 19.00. O tome smo pričali naši gosti, tačnije Goran Skrobonja, ali pre toga već u ponedeljak 23. biće promovisana Tera broj 11, dakle fanzin društva sci-fi iz Beograda, taj almanah, bukvalno, s obzirom da svaka Tera bude otprilike po jedno 200 strana debeljuškasta, je događaj za sebe. Biće taman predstavljeni i rezultati njihovog konkursa za priče o vanzemaljcima. Prema tome, to je od 19.00 u Domu omladine, mala sala na prvom spratu. Eto, dakle, to je bilo to. Ostavim još samo da najavim za sam kraj u rubrici Treća strana ploče. Slušat ćete muziku, to jest pokušat ćemo da vam damo mali miris Kariba, bolje to nego miris Pirata s Kariba, s obzirom da ćete slušati, dakle, muziku iz aktualnog svetskog hita Pirati s Kariba na čudnim plimama. Za muziku se pobrinuo Hans Zimmer, slušat ćemo one završne kredite iz ovog filma. A još meni još samo ostalo da kažem da su sa vama večeras bili ekipu sastavu Nebojša, Robert i Nevidljivi čovek. Do sledeće nedelje, prijatno, za par minuta naravno kreće Ozan.
Fantastika, horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.